Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har kishi Alloh to'g'risida o'zi o'ylab, fikrlab tanirga tiyish, hamda shu ismlar to'g'risida kitoblarni o'qib, o'ylanirga, fikrlarga tiyishli, uning qo'shqanlarini o'tib, amal qilirga tiyishli. Albatta, ismlar to'g'risida yozilgan kitoblar bor, bobolarimizning kitoblari bor, lekin ular ko'proq qisqacha g'ana ravishda ismlarini aytib, shu ismni yodlasam, payg'ambarimizning hadisini tangal kelib indi, kimdagin kim 99 ismni yodlasa, yoki iransa, bilsa, shu kishi jannatga kiradi degan hadisga tayanib, xalq shunday ravishda yodlarga tirishgan, ham bu alhamdulillah ko'rkam, yaxshi aybir. Lekin biz endi shu topshiruvlarimizda yodlov bilangina cheklanmishi, mana qoy bir bizning radio tinglovchilarimiz yozib tag'in bora, shu fursat bilan foydalanib, yangadan dağın Allah Rabbimiz turunda silisim kile, onun isimleri turunda silav bizine devam etesim kile, Allah-u Teala hayırlı tırlaşıkçılarım birseydi. Hürmetli radyo tınlavçılar, mine biz bugün yangadan Allah Rabbimizin iki isimine toktalasıbız kile, birincisi El-Muhaymin, ikincisi El-Aziz. El-Muhaymin, Allah-u Teala onu Kur'an-ı Kerim'de bir urundağına atadı, şul bizine Haşr suresinde, Huvallahu lezî la ilaha illahu, El-Malik, El-Quddus, Es-Selam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Mana biz indi Al-Malikka toqtaldik, ismin siladik. Al-Malik, Al-Mu'minga toqtaldik, Al-Quddusga toqtaldik, As-Salam ismine toqtaldik. Mana hazır bugün Allah birsa Al-Muhaymin ismi ham Al-Aziz ismine toqtalasabız kile. Al-Muhaymin Arab tilinde galimler türlü mağnaga bik, çünkü şunday söz türlü şey mağna birdiler. Qoy birlere aytdi, ul isim imin etüşi, yaki bütün nişkeliklerini bülüşi, ne oğnata degan isim birib etdiler. Galimlerin sözlerini şeyip Allah'a qağılışlı isim deyip etkende, onun kısqa şeydi bula, barlıq nişkelik sirlerini bilip duruşu zat. El-Muhaymin. Yani biznin kungilibizde nerse, biz nerse uylibiz, biz nerse fikirlibiz, nerse işlerge tilibiz, naşarlıq mı, yamanlıq mı, onu Allah bülüşi. Şuluq vaxtta ul onu soqlaydığın, yani ul bizden gamelleri biz soqlanıp bara. Onlar yuğalmay, izgilik bulsun, yamanlık bulsun, kıyamet gününde her bir gameli biz için cevap veresi biz. El-Muhaymin mağnesi şuşunu oğnata. Eytkenimşe Kur'an-ı Kerim'de El-Haşr suresinde zikir etildi. Anları Allah'a Teala Kur'an'ı atadı El-Muhaymin deyip. Ne iki orunda kildi ol, uzun El-Muhaymin deydi. Hem Kur'an'ı Muhaymin'in hali başka kitaplarga artık bulgan büyük kitap deyip Kur'an-ı Kerim'ni Allah-u Teala atadı. Yani aldağı ingen kitaplardan ol artıqraq buldu. Şuluq vaxtta qaybır qalimler eytem, yani hakimin bitir uşşi deyip tegin eyti. Mesela biz bitinde musulmanlar bile biz Allah'ın ingen kitaplarına, izgi kitaplarına iman getirebiz. Tevrat, Zabur, İncil, mesela Tevrat Musa aleyhisselam'a indi, Zabur Davud aleyhisselam'a, İncil Haysa aleyhisselam'a indi. Onlara iman getirebiz. Lakin onlar boyunca amel kılmıyız. Çünkü Kur'an Muhaymin buldu, yani onlardan üstün buldu. Şimdi biz iman getirge tiyişli, hem amel kılırga tiyişli kitap, o da bulsa Kur'an Kerim bulup dura bizden için. Allah'ın hikmeti bilen, Allah-u Teala şuşu kamillik şariat deyip etkende, mine tuktalıbalık birey birgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, barlıq peygamberler ədileri bir, ənileri türlüşe deyip etti. Meselən bir iradının bir neçə xatını bulsa, balaları kub bula. Şulay bitindi. Ləkin balaları bir ətidən, əniləri türlü. Bütün peyğəmbərlərin dəgin dini bir, yəni asılı bir, Allahdan başqa qibəyət qılırğa layıqlı zat yox. Lə iləxə ilə Allahqa şaqırdılar, Allahqa qına qibəyət qılırğa şaqırdılar, ləkin şəriqətləri ayırıldı. Məsələn, Ədəm aleyhisselamdə ayırım hükümlər bar idi. Onda, məsələn, Xava anabız bir qırsaqda iki bala idi, bir malay bir qız tuva idi. Hem bir kursaktan tuğanı ikinci kursaktağı mesela malay kızga ilendi, kız malayga ilendi, şulay tırıp nikahlaşıp kildiler. Hazırgı bizde ol yaramay. Yakın tuğanlar bilen nikahlaşıp yaramay misal için. Şuluk vaqtta Yusuf aleyhisselam vaqtında mesela secde kılığı bar idi. Hürmet yüzünden bulsa dağın Yusuf'a etileri, enileri, abiları secde kıldılar. Bizde yaramay. Peygamber özü etti. Eğer degen mindi rüksat etsem, xatın irine secde kılır idi beyti. İri izgilik işlese indi. Lakin dinimizde yaramay secde kılırga. Allah'tan başka bir kişiye degin secde kılırga yaramay. Şula yok. Mesela Musa aleyhisselam kavminde necis deyse kiyimge ul kiyimini yuup kına bitirip bulmaydı. Onu indi kisip atırga kerek idi. Bu katlıq idi. Şuna göre Allah-u Teala Kur'an'da degin atay. Мухаммад пайгамбар килде, һәм шушы авырлыкларны җиңеләйтеп килде. Һәм ул җиңеләйеп килде, мәсәлән, Гайса алейхиссалам Муса кавымына килде, Бәни Исраилгә ул да җиңеллек белән килде. Ә Мухаммад пайгамбар безнең шәриғаты тагыдагын җиңеләйтте. Һәм бу инде менә бу инде 1500 ел үтте, миллиардлаган халык яши, бу хәзерге көнгә яраклы шәриғат булып тора. Анда җиңеллек, ягъни нәҗис дисә юып аласың, намаз укырга теләсәң, төрле җирдә намаз укый аласың. Башка шәриғатларда юк иде, мәсәлән, фақат чиркәүдә генә укырга тиеш идең. Башка җирдә намаз укырга ярамый иде. Хәзер менә шулай итеп ул җиңеләйде, һәм камилләште дип әйтәсем килә. Менә бу китап турында әйткәндә, ә инде Аллаһны без Әл-Мөһимин дип танысак, һәм без аны исемен белсәк, без аңларга тиешлебез. Ягъни Аллаһ Тәгала бөтен нәрсәне белүче, һәм бөтен нәрсәне истә калдыручы, һәм саклаучы. Кыямәт көнендә безнең гамәлләребез Аллаһ каршында саклана, һәм шуның турында Аллаһ хисап кылачак. Бер вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисендә зикр итте, менә ат өчен шуны халык садака, моны өчен шуны халык садака савап дип әйткәч, ишәкләр өчен дип тә төрле вак әйберләр турында сорый башлагач, сахабалар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер аятны укып күрсәтте аларга. Фәмән яъмал мисқала зарратин хайран яра ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. Һәм монда бүтән сөйләп ачыкланган диде. Ким дигән ким тузан бер төе хәлек изгелек эшләсә, ул аны күрәчәк. Ким дигән ким тузан бер төе хәлек яманлык эшләсә, ул аны күрәчәк диде. Ягъни нинди генә изгелек эшләсәң, бел ул югалмый. Аны Аллаһ саклый сиңа. Нинди генә изгелек булсын ул. Хәтта юлдан бер ташны алып ташлыйсыңмы? Бер картка ярдәм итәсеңме? Берәр кешене юлда басып тора шуны акчасыз гына Аллаһ ризалыгы өчен бер җиргә илтеп куясынмы? Булар барсы да изгелек, һәм булар берсе дә генә югалмый. Шул ук вакытта яманлык тагын, әгәр дә тәүбә ителмәсә, алар дагын югалмый. Яманлыгын ичендәген җавап тартырга әзер булырга тиешлебез. Аллаһның шушы исеме без онытмаска тиешлебез. Һәр беребез гамәлебез языла, ишебездә булган фикерләребезне Аллаһ белеп торучы. Ләкин әйтеп китәсем килә, кайбер вакытта кешенең ношар уйлар килә, ношар фикерләр килә. Ул аның өчен җаваплымы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллаһ язага тартмый, хәтта ул сөйләгәнче яки эшләгәнче" диде. Әле ношар фикер генә килү, әле ул гынахлы булган дигән сүз түгел. Ләкин инде аны әйтсәң яки эшләсәң, син гынахлы буласың. Шуңа күрә фикер килгәндә үк аны битергә тырышырга кирәк. Агъузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Я Раббым, бу ношар фикерләрне битер дип Аллаһка сыгынырга кирәк. Арак ишми торган кеше мисал өчен. Күпмедер тыйылып тора, аннары ишә башлый. Тыйылып торган вакытта ул бер кашына кисәк ишә башламый. Аңар шайтан вәсвәсә итә, кирәк шергә, кирәк бер уй фикер туа башында, аннары җайлап кына бер мөнәсәбәт була, китеп бара. Гынахлар шундый, Аллаһ Тәгаля ла таттабигу хутуати шайтан диде. Шайтанның адымларына иермәгез диде. Шайтан кешегә бер кашандагын зина кыл, кеше үтер, аракы эш яки башка төрле бузыклык эшләр дип килми. Ләкин ул адым белән килә. Мәсәлән, мисал өчен, сит хатын белән аралашу бездә тыелган. Хөкүмәт эшендә эшлиләр инде, ләкин ул анда сакланырга тиеш әдәп.
Шома.
Шома дигән нәрсә, мәсәлән, тыелган бер бүлмәдә икәү генә калу мәсәлән индеме? Чөнки пәйгамбәр әйтте, бер бүлмәдә ир белән хатын бер сит ир хатын бер үзе калса, ягъни бүтән бер кеше алар арасында калмаса, инде шайтан өченче булыр диде. Шайтан төрле уйлар китерә, төрле вәсвәсәләр сала, инде харамга дагын ерак калмый. Элеке вакытта халык шешүлек белән тилмирсә, ирләр ишеп кайта шул проблема иде, ләкин хыянат әз иде. Хәзерге гаиләләребез безнең шушы хыянат белән тилмирә. Ирләр хатыннарына хыянат итә, хатыннар ирләренә хыянат итә. Ни өчен? Менә шушы рамкалар сакланмау аркасында. Бер караганда эшләү генә, ә икенче караганда инде шайтан үзенең эшен эшли. Бер кашандагын ул әйтелми, ул синең любовницың була яки кем була дип әйтми. Ләкин җайлап кына ул шуңа килеп җитә. Шуның белән гаиләләр таркала, шуның белән күпме фаҗигалы хәлләр була. Һәм моның турында безнең җәмгыятьтә моны инде сөйләп битерә торган әйбер түгел инде. Ягъни әйтәсем килә, менә бу шайтан бер кашандагын кешегә гынахны эшлә дип әйтми. Ләкин җайлап кына хәтта ул әле яхшылык дип керә. Мәсәлән, әй син бит аңар яхшылык әйтәсең, яхшылык сөйлисең, яхшылык дип сине шул харамга, ягъни хәтта кайбер галимнәр әйтә, ул сиңа 99 ишеген ачырга мөмкин яхшылык дип. Бер гынахка кертер өчен дип әйтә. Кайбер вакытта яхшы ният белән, мәсәлән, бит шундый хәлләр була, күрше тол хатынына ярдәм итәргә керәм дип. Берсе булыша, бу эшенә булыша, яхшы ният. Аннары шәйләп кына икесе бергә калалар, утырып чәй ичәләр. Ә инде күпмедер вакыт үтә, булар инде бергә тора башлыйлар. Хатынына хыянәт итә башлый мисал өчен. Нәбләр барсыдагын шайтанның гамәлләре һәм кеше шуша әйберләргә иярмәскә тиеш, тыя белергә тиеш, харамнардан тыйылырга тиеш. Алайса шушы исемдә тукталыйк, шушы мәгънәсендә Әл-Мухәймин, ләкин яңадан дагын киңрәк мәгънәгә ия булган Хашр сүрәсендәге аятында килгән исемгә тукталыйк, Әл-Газиз. Бу Коръанда бик күп урында кулланылды. Әл-Газизул Хаким, Әл-Газизул Халим, хәтта санасак 92 җирдә Әл-Газиз исеме Коръанда килде.
Һәм безнең халыкта әйтергә яратаны, Газиз Аллам дип әйтәләр ими, шундый матур иттереп, күңелләрен эшкәртеп иң яратып әйтелә торган сүзләрнең берсе бит бу.
Ие, ие. Хәтта Габдул-Газиз исеме мәсәлән, халыкта бит инде Газизовлар, Габдул-Газиз исемдән алынган, яки Газиз исеме халыкта Газиз дип кенә кушалар мәсәлән, бу исем мәшһур исем дип әйтәсем килә. Нинди мәгънә бирә ул? Нинди мәгънәгә ия булган исем? Аның мәгънәсе дигән гараб телендә киң мәгънәгә ия. Бөек, көчле, кудрәтле, бер нәрсәдәген аңар зыян сала алмый. Яни бүтән нәрсәдән дә генә ул көчле, кудрәтле дигән мәгънә бирә. Гараб телендә күп мәгънәгә ия. Шуңа күрә галимнар шушы Аллаһка исем биргәндә, Аллаһ кайсысына лаеклы дигәндә, алар әйттеләр, 4 мәгънәгә лаеклы диделәр. Беренчесе Аллаһка зыян салып булмый. Ул газиз. Менә бит кайбер бик дәрәҗәдә бар, хәтта кешелектә дә. Аңар син күпме генә зыян китерсәң дә, зыян китерә алмыйсың. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Аллаһ Таала кудси хадистә әйтә: Әгәр дә миңа зыян китергә теләсәгез, зыян сала алмассыз. Яхшылык эшләргә теләсәгез дәген, яхшылык эшли алмассыз дип әйтә. Күпме генә, ягъни без үзебез изгелек эшләсәк, үзебезгә кайта. Аллаһка аның файдасы юк. Кеше харамлар эшли, аракы эчә, бузыклык кыла. Аллаһка аның зыяны юк, фақат үзебезгә зыян булып кайта. Ягъни шуныңнарга кирәк Аллаһ Әл-Газиз. Ул әйбердән бийек ул. Без аңар зыян да китерә алмыйбыз, файдадагын китерә алмыйбыз. Бөтен китергән зыяныбыз үзебезгә, файдабыз дагын үзебезгә. Шулай ук Әл-Газиз көчле, кудрәтле җиңеп булмый торган зат. Гыззәт мәгънәсендә мәсәлән татар халкында гыззәт, ягъни ул көчле, кудрәтле зат, бийек зат. Ягъни беренчесе мәсәлән аны җиңеп булмый, ә икенчесе фақат менә көчле мәгънәсе. Өченчесе Әл-Газиз гараб телендә кулланыла сирәк әйберләргә газиз дип әйтелә. Менә мәсәлән сирәк әйберләр, мисал өчен асыл ташлар, мәсәлән теге кыйммәтле ташлар газиз дип кулланыла. Ул дагын, ягъни бу нәрсәне агната, Аллаһ бер нәрсәгә дә ошамаган. Лейсе кемислиги шей, ва хуа самиул басир. Аллаһ бер нәрсәгә дә ошамаган, шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче зат, ягъни кеше күңеленә Аллаһ турында ул шундый микән, мондый микән дип уйласын, Аллаһ андый түгел. Аллаһ бер нәрсәгә дә ошамаган. Без Аллаһны танырга тиешлебез, ул пак, бөтен кимчелектән пак зат, ләкин шул ук вакытта ул күркәм сыйфатларга ия, һәм ул сыйфатлар аның берсе дәген, мәсәлән, кешегә ия түгел. Мисал өчен, әс-самия ишетүче, әл-галим белүче, кеше дәген ишетә һәм кеше дәген белә. Ләкин Аллаһның белүе белән кешенең белүе тигез түгел. Кешенең ишетүе белән Аллаһның ишетүе тигез түгел. Аллаһның үзенә лаеклы бер сыйфат, кешенең үзенә лаеклы бер сыйфат. Һәм булар турында без инде әйттек. Әгәр дәген кеше таныса һәм белсә, Аллаһны Әл-Газиз, Газиз Аллам дип әйттек без. Шушы бийек, кудрәтле, көчле, бер нәрсәгә дәген ышанмаган зат икәнен таныса, ул кешегә нәрсә бирә? Кеше нинди тойгылар тоя? Нә шушы син кемнең заты икәнен, кемнең кулы икәнен танысан, син беләсең, ул сине саклаячак. Нинди генә авырлык булмасын, әгәр дә син аңар тугры булсаң, ул сине саклаячак. Тарихка кайтыйк. Муса алейхиссалам. Фиргаун барлык ир балаларны үтергә әмер итте. Аллаһның тәкъдире белән, чөнки ул бер елны үтерә иде, бер елны калдыра иде. Үтерәсе елны Муса алейхиссалам дөньяга килде. Ләкин Аллаһның хикмәте белән шушы газиз исеме теләсә бер нәрсәдән зыян китерә алмаганын белгәч, Муса алейхиссалам исән имин килеш Фиргаунның өендә тәрбияләнеп, газиз күркәм бала булып үсте һәм пәйгамбәр булып шушы Фиргаунны барбар җиңде. Һәм Фиргаун диңгездә халак булды. Бу Аллаһны саклавы. Юсуф алейхиссалам абыйлары үтергә теләде. Ләкин шулар арасында бер акыллы энеләре үтермик диде. Калдык шул кыйыда. Бәлки берәрсе алып китер. Ләкин үтереп үзебезгә гынах алмыйк дидләр. Аллаһның хикмәте белән үтерәбез дип чыккан әбиләре барбар фикерләрен үзгәртеп, баланы кыйда калдырдылар. Узакламый караван килеп шушы баланы алып китеп, инде ул Мисыр сарайында тәрбияләнеп үсеп, нинди дәрәҗәгә иреште. Яни ахыр чиктә әбиләре килеп сәҗдә кылдылар Аллаһның Әл-Газиз исеме. Шулай ук Гайса алейхиссаламны үтергә теләделәр. Ләкин Аллаһа Тәгалә ярдәмчесенә Яса алейхиссаламның хавари дип атала инде, сахаба дип әйтсәндә дә булай, итеге ярдәмчеләре, иярүчеләренә Гайса алейхиссалам рәвешен китерде. Алар шул дип уйлап аны үтерделәр, ләкин Гайса алейхиссаламны Аллаһ Тәгалә күккә күтәрде, бийеккә күтәрде. Һәм ул ахыр заманда төшәчәк. Без беләбез, Гайса алейхиссалам төшәчәк, һәм ул Аллаһның илчесе һәм колы дип беләбез. Бу дагын Аллаһның кудрәте. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямгә килсәк, сөйгле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдә дәгъват кылды. Мәккә мушриклары аны үтергә карар кылдылар. Ләкин Аллаһа Тәгалә пәйгамбәрбезгә ирештерде. Пәйгамбәрбез кишен чыгып китте. Мушриклар керсәләр, анда Гали радиллаһу анһын таптылар. Хәм үзләренең эшләрен башкара алмадылар. Менә монда бер туктап алыйк әле. Ни өчен анда Гали радиллаһу анһу кала? Менә монда Менә пәйгамбәрбезнең бийек икәне, бийек шәхес икәнен тукталасым килә. Аның шәхеслегенә, аның бийеклегенә. Шушы сүздән читкә китү булса да, ләкин пәйгамбәрбез турында әйтәсем килә. Майкл Харф исемле кеше, ул тарихчы, библиографиялар язучы кеше. Үзенең иптәшләрен җыя, әйтә, әйдә 100 кешене сайлыйбыз. Һәм 32 сыйфатны билгелибез. Кайсылары шушы сыйфатларга туры килә, шуларны иң бийек шәхесне 100 кеше арасында сайлыйбыз дип әйтәләр. Шушы сыйфатларны билгеләгәч, ягъни әти булырга тиеш, ир булырга тиеш, мәсәлән, җитәкче булырга тиеш. 32 сыйфат. Шунда кем беренче урын ала? Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Безнең пәйгамбәребез, Аллаһның иң сөйкле пәйгамбәре Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Тиге үзе дә генә әйтә. Әйе, мин христиан буларак дип әйтә. Мин дә Гайса алейхиссаламны анда беренче күрергә теләр идем ди. Ләкин Гайса алейхиссалам әти булмады. Ир булмады, җитәкче булмады, полководец та булмады. Хан башка шушы сыйфатларга туры килмәгән аның өлешләре бар дип әйтә. Ә Мухаммед пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бүтән шушы сыйфатларга ия булды дип әйтә. Шуңа күрә галәм тарихында бүтән сыйфатларга ия булган бер шәхес кенә бар. Иң беренче шәхес ул да булса Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Хан моны мусульманнар әйтмиләр, моны инде теге башка диндә тотучылар, христиан динендә булучылар, бу галим кешеләр моны инде раслыйлар. Һәм аның шушы бийеклеге турында әйткәндә, менә бу Рабигыл әүвәл айларында аның турында күп сөйләнде, һәм шушы Мәүлид кичәләрендә аның турында сөйләнде. Ләкин мусульман кеше аны һәр вакыт үрнәк итеп күрергә тиешле. Һәм ул һәрбер безнең өчен үрнәк. Менә бу хәтта шушында тукталган сәбәп нәрсәдә? Гали радиллаһу анһу ул калдыра ни өчен? Әманәтләренә кире кайтарыр өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә 13 ел буе кешеләрне дингә чакыра. Шул сәбәпле аның душманнары да була. Күпчелек халык аны дошман күрә. Аны кабул итми. Ләкин иң ышанычлы кеше Мухаммед икәнен беләләр. Берәр җиргә китә калса, ул вакытта банклар юк, шулай бит инде, саклау җирләре юк, иң ышанычлы кем бар? Әйе, мин моңа ышанмыйм, беләм бу иман китермим, ләкин ул әйбергә тимий, ул хыянат кылмый, аңар калдыра торган булалар. Ул ала, саклый аларның, малларын саклый торган була. Ә инде үзе киткәч, шушы малны бит кайтарырга кирәк. Гали радиллаһу анһуны калдыра, һәр берсенә хуҗаларына шушы малны кайтарыр өчен. Яни нинди бийек шәхес берәү әйтсә, булар минем душманнарым, минем моңа халал дип тә әйтер иде. Шуңа күрә мусульман кеше менә бу шикне үтергә тиеш түгел. Менә хәзерге вакытта дәүләттә яшибез мисал өчен. Монда төрле кешеләр яшәй, төрле конфессия кешеләр яши. Ләкин мусульманнар шушы закон буенча, тәртип буенча яшәргә тиеш. Шик ята икән, бу миңа ярый инде дип аларга ярамый. Син тәртипне сакларга тиешле. Шушы кагыйдәләргә буйсынырга тиешле кеше буласың. Менә монда әйтәсем килә, тагы менә шушы Аллаһның Әл-Газиз дигән исемендә Аллаһа Тәгалә шушы гыззәт дигән нәрсә. Мусульман кешегә гыззәт. Һәм бу гыззәтне Аллаһа Тәгалә бирүче һәм алучы дигән. Аллаһ Коръан Кәримдә әйтә: "Кулиллаһумма маликал мулки тутил мулка ман таша ва танзиул мулка мимман таша" وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Пәйгамбәр үзгә әйтә, әйт дип әйтә. Әй Раббым Алла, бүтән мөлкәт синеке. Син шул мөлкенне кемгә телисен шуңар бирәсен, кемнән телисен шуннан аласын. Шул вакытта кемнедер күтәрәсен, кемнедер төшерәсен, яни гыззат дигән Аллаһта. Биядикел хайр синең кулында яхшылык, иннәкә галә кулли шәйен кадир, син бөтен нәрсәгә дигән кудрәтле, бийек заттар дип әйтә. Яни гыззатны Аллаһ күтәрүче. Яни әгәр дигән кеше менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә дигән килә, ан соңрак ул хадисне әйтермен, ләкин менә монда әйтеп бетерәсем килә. Икенче бер аятта Аллаһ Таала әйтә: "Валиллаһил гыззату ва ли расулихи ва лил мؤминин". Бер мунафик кеше була инде, әйтә: "Мин ди Мөхәммәдне Мәдинәдән куып чыгарачакмын" дип әйтә. Ләкин Аллаһ Таала аят индерә: "Юк" дип әйтә. Әй ул теге түбәндәк рәвештә чыгып китә дигәч, Аллаһ Таала инде әйтә: "Әйт" дип әйтә, "Гыззат Аллаһка, мؤминнәргә һәм Аллаһның илчесенә һәм мؤминнәргә" дип әйтә гыззат. Менә бу гыззат дигән нәрсә, ягъни кеше горурланырга тиешле, алхамдулиллаһ, менә шу иман белән. Аллаһ Таала хидият биргән икән, бу Аллаһның зур бүләге. Зур бүләге. Гыззат дигән сүз, ягъни тәкәбберлек дигән сүз түгел, капма-каршы әйберләр. Ләкин кеше түбән үзен мискин хәлендә түгел. Ягъни менә мәсәлән бездә ислам дини икән, әй бу начар дин, әй бу мискин дин, безнең бабаларыбыз нәрсә шу дин тоткан дип юк. Ул Аллаһ дине. Ул хак дин. Без киресенчә белергә тиешлебез бу хак дин, Аллаһ Раббыбызның дине, бийек дин, һәммәнең безнең бабаларыбыз нинди генә авырлыклар аша үтмәсеннәр. Шушы диннәре өчен, мәсәлән, Болгар дәүләте җимерелә, Казан ханлыгы алына, ләкин бабаларыбыз диннәрен ташламый. Аларга бик күп мөмкинчелекләр була, диннәрдән калдырып башка дингә күчеп, рәхәт тәяшисләре мөмкинчелекләр була, ләкин алар аны калдырмый. Алар урманга күчсәләр, яңа авылларда тордылар, ләкин диннәрен сакладылар. Шуңа күрә без дә генә бу буын кешеләре, без үзебезнең динебезне яратырга тиешлебез. Бабаларыбыз алып килгән динне сөйергә тиешлебез. Аларга хәер дуа кылырга тиешлебез. Менә хәзер Болгар җирендә, мәсәлән, ислам дине кабул итү хөрмәтенә искә алалар. Болгар җире нәрсә белән ул истәлекле? Бик дәүләт яшәгән. Ләкин дәүләттән нәрсә калды? Хәзерге көнгә. Анда бит шәһәр калмады. Калды бер әйбер. Ул да булса дин, шулай бит. Шушы җирлектә кабул ителгән ислам дине безгә хәзерге көнгә хәле килеп җитте.
Болгар халкы аңа бит фәрештәләр җибәрелмәгән, аңа пәйгамбер җибәрелмәгән болгар халкына. Алар үзләре карванлар килгәндә инде шуннан килгән сәүдәгәрләр аркылы бу диннең өстенлеген аңлап үз теләкләре белән кабул иткәннәр һәм инде рәсмиләштерү вакытында тегеннән илче чакырганда, Гарәбстаннан илче чакырганда Болгар илендә бит мәсҗидләр эшләп яткан, мәдрәсәләр эшләп яткан, менә бит нинди хикмәт. Халыкның нинди бөек дәрәҗәгә күтәрелүе турында сөйләп бит бу. Һәм дин аркасында гына.
Алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ. Ягъни дин аларга күп әйбер бирә. Тәй кой бер кеше әйтәсе килә, дин караңгылыкка чыгара яки артта калдыра. Юк, дин артта калдырмый. Болгар тарихын карасак, шулык гарәпләр тормышын карасак, алар нинди караңгылыкта иде. Ислам дине килгәннән соң ачышларын карасан, барсы гарәбилләрендә. Әндәлүстә, мәсәлән, хәзерге Испания җире. Медицина ягыннан дисемме, астрономия ягыннан дисемме, башка төрле физика якларыннан барсыдагын мусульманнар кулы белән эшләнелә. Чөнки ислам дине фәнгә каршы килми ул. Мәгърифәтлеккә каршы килми. Аларны кире какмый. Киресенчә, алар бергә фән белән дин, алар бер-берсен раслап, бер-берсен туры килеп бергә яши ала торган дин дип әйтәсем килә. Һәм шуңа күрә әйтәм, менә бу гыззат дигән нәрсә мусульман кеше югалтмаска тиеш шулай берне. Ул үзен мусульман дип хис итәргә тиеш һәм шушы гыззат дигән әйбер анда булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма накасат садақатун мин мал, ва ма зада Аллаһу абдан би афвин илля гыззан, ва ма тавадаа ахадун лиллаһи илля рафагаху Аллаһ". Менә шушы хадискә тукталыйк әле. Пәйгамбәрбез әйтә: "Ма накасат садақатун мин мал". Садақа биреп ул малны кимитми. Ягъни садақа биру малны кимитми диде. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез әйтә: "Онт итәм" ди. Өч әйбергә онт итәм ди. Шуның берсе бер кайчандагын садақа биру малны кимитми диде. Менә кайбер кеше уйлый, ярдәм итсә, садақа бирсә, акчам кимий дип, үземә калмый дип. Бу дөрес фикер түгел. Һәм бу Аллаһның законы, Аллаһ Таала әйтә: "Я ибн Адам анфикун фи халик". Әй адам баласы бир биремен. Бир биремен. Хәзерге вакытта ин бай кешене карасак, ин күп хайри эше белән шөгыльләнгән кеше. Иң күп ярдәм иткән кеше. Хәзергә алхамдулиллаһ шөкер, мал күп, халыкта акча бар, мал бар, ләкин шул ук вакытта ник безнең дә бу ятимнәр бар? ник мухтажлар бар? Без алар ишендә кайгыртырга тиешлебез. Без алар ишендә башларга тиешлебез. Ник кой бер кишегенә бой рахатта яши, ә калган шушук җәмгыять халкы ник начарлыкта яши? Ник без аларга ярдәм итмик? Моны дагын без кайгыртырга тиешлебез. Чөнки алар дагын безнең шикелле кешеләр, алар дагын безнең шикелле Аллаһның бәндәләре. Шуңа менә бу инде иң беренче инде фарыз закат асылды. Закат бирү. Ә закаттан тыш садака бирү, ярдәм итү, булар барса дагын хәйри эшләре, булар барса дагын саваплы эшләр булып тора. Шуңа күрә кеше белергә тиеш, садака бер кашандагын малны кимитми. Ул бәлки суммасына караганда кимегән шикелле тоелыр, ләкин күрәсең, икенче көнне Аллаһ Таала икенче яктан сиңа арттырып бирәчәк. Малын артачак монда һич шиксез, чөнки пәйгамбәрбез аны ант итте һәм Аллаһ аны вагъда итте. Алдагы тапшыруда без сөйләдек күңел тынычлыгы турында. Бер бай кеше белән таныштым. Исемен әйтәсем килми инде. Ул дингә баскан, бик бай кешенең малае инде ул, читтә тора хәзер. Шунда Гомра хаҗына килгәч, Мәдинәдә утырам ди. Бер кеше миннән акча сорады ди. Мәчет ичендә акча сорап бири, бирмәдем дип әйтә. Бүлмәмә кайткач, кунакханәгә кайткач, күңелдә шуны хәлле рәхәтсезлек тойдым дип әйтә. Сорады, бирмәдем. Ник бирмәдем? Күңел тынычлыгы юк. Ие, ник бирмәдем мин моңар? Бар иде бит кисәндә акча. Ник бирмәдем? Бәлки ул мохтаҗдыр, шуннан тагын. Шуннан соң әйтә икенче көнне чыктым ди, җомга алдыннан ие ди. Анда кара халык мәсәлән үзегез беләсез инде, теге акча сораучылар бар инде, анда дагын миннән сорый башладылар ди. Кисәдәге күпме акчам бар, бүтүнесен дәшү битердем дип әйтә. Хәтта кисәмне чыгарып күрсәттем, калмады миндә бер әйбер дә дип әйттем ди. Ләкин күпме акчам бар, шу бүтүнесен дәштем ди. Ләкин минем туйган рәхәтлекне дип әйтә. Күңелдәге ләззәтне дип әйтә. Бер кашанда шундый хисне туйган юк иде дип әйтә. Менә бу бай кеше ләззәт таба, кешегә яхшылык эшләде, акчасын бирде, менә шуннан ләззәт таптым дип әйтә. Шуңа күрә менә бу һәр бер әйбер, һәр бер изгелек кешегә яхшылык белән кайта. Ягъни менә шу изгелектән соң син үзеңгә, әгәр дә син риясыз эшләсәң, рия өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Сине бәлки бер кеше дә күрмидер. Эшлә Аллаһ ризалыгы өчен. Изгелек эшлә, мәсәлән, кайбер вакытта кызганычка каршы подъездларда ут сүнә, лампочканы алыштырырга кирәк. Кайбер вакытта, кайбер илләрдә атналар буе торырга мөмкин, алыштыручы кеше юк. Шунда бит инде 100гә якын кеше яши бер подъездда. Ник берсе шул анда 10 сумлык лампочканы бурып куйсын? Бер авырлыгы юк бит. Ләкин бер кемгә кирәк түгел. Ә ул бит изгелек. Менә шул лампочка янып тора, кешегә яктыртып тора, сиңа савап килеп тора. Балаларыбызга, кешегә, картлар йөри янында шатанып егылырга мөмкин, теге башкыштан менгәндә төшкәндә, ягъни изгелек кеше шуңар игътибар итми. Бер караганда кичкенә генә, ләкин ислам әйттек, Аллаһ каршында әл-мухаймин кичкенә генә әйбердәген югалмый. Һәр бер әйбер Аллаһ каршында хисап һәм монда пәйгамбәрбезнең хадисләре күп. Бер кеше, мәсәлән, фахиша хатын сусаган этне күреп, куйыга төшеп, аяк киеменә ситегенә салып, су алып менеп, чертү аркасында Аллаһ тарафын гынахларын кичерә. Бер кеше юлдан агачны алып ташлыйм дип, Аллаһ ризалыгы өчен алып ташлыйм дип алып ташлый, Аллаһ аны җәннәткә кертә. Ягъни кичкенә генә изгелек тәген кешене җәннәткә алып керергә мөмкин. Әлбәттә, бу әйтми намаз укыма дип. Намазны укы. Намазны изгелекне эшлә. Намазны укыганнан соң дип әйтәсем килә. Ләкин ла тахтиранна минал магруфи шайа. Ягъни изгелектән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзе әссенмә дип әйтә. Изгелек нинди генә кичкенә булмасын, аны әссенмә ди, эшлә, эшлә. Бәлки шул изгелек сине җәннәткә алып керер. Менә шушы хадистә тагы пәйгамбәрбез әйтә: "Ва ма зада Аллаһу абдан бигъафвин илля айзан". Әгәр дәген кеше гафу итсә, Аллаһ ризалыгы гафу итә белсә, Аллаһа тагала аны гыззәтле күтәрә кешеләр йөзендә. Менә мәсәлән, кайбер вакытта син кудрәтен бар ул кешедән үч аларга. Хаклы дагын, ләкин син аны гафу итәсең. Гафу итә алгансың икән. Бу гафу итү түбәнлек түгел, түбәнчелек түгел ул. Әл-гафу Аллаһ гафу итүче. Аллаһ гафу итүче. Хәм бу шул вакытта ул гыззәт иясе дигән. Әгәр дә син гафу итә белсәң, Аллаһ сине күтәрә. Кешеләр күз алдында син киресенчә күтәреләсең һәм дәрәҗәле буласың. Әгәр дә син гафу итә белсәң. Ә кем гафу итә белми? Ул кеше инде зәгыйф, начар йөрәкле кеше. Кичерә белмәгән кеше авыр туй йөрәкле кеше. Ул кешене дәваларга кирәк, йөрәген дәваларга кирәк. Чөнки ул кешегә сорау әйтелә. Син кешеләрне гафу итә белмисең. Ә Аллаһ сине ничек гафу итсен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисе бар. Бер кеше була, балаларына әйтә торган була, улларым, әҗәткә әйбер бирә торган була, яки кешеләр белән мөгамәлә әйтә торган була. Әгәр дә кешеләрен күрсәгез, кайтара алмасалар, әҗәтләрен түли алмаса, гафу итегез. Гафу итегез дип әйтә торган була. Кыямат көндә Аллаһ Таала әйтә: "Мин лайыклырак сине гафу итәргә" дип әйтә. "Син бәндәләрне гафу итә белдең, мин сине гафу итәм" дип әйтә. "Кичерә бел. Әй кеше хаталана, мәкерлек белән, әшәкелек белән эшләгән хата, әлбәттә гайырлы, ләкин күп чакта кеше әшәкелек белән, мәкерлек белән эшләми. Күп чакта" дип әйтәсем килә. "Күп чакта кеше хаталана, хаман гафу итә, кичерә белергә кирәк. Әлбәттә бүтән җирдә гафу итү, мәсәлән, кеше үтерүче, йөзләгән, дистәләгән кеше үтергән кешене гафу итү, әлбәттә ахмаклык. Бу кешене тиешле җәзага тартырга кирәк, ләкин мин гадәти хәл турында әйтәм. Кеше тормышы турында әйтәм. Гафу итә белү ул киресенчә сине түбәнсетми, бу зәгыйф икән, бу мискен икән дип әйтми. Киресенчә ул сине күтәрә, киресенчә кешеләр каршында син олылы дәрәҗәдә булачаксың, ә иң беренче чиратта Аллаһ каршында шулай булачаксың. Аннары шушы хадистә әйтә: "Вама тавадага ахадун лиллахи илля рафагахуллах". Әгәр дәген кеше Аллаһ каршында түбәнчелекле булса, Аллаһ аны күтәрер диде. Түбәнчелекле булу, күркәм хылыклы булу, бу күркәм сыйфат. Әрсезлек сыйфаты ул күркәм түгел. Ләкин тыйнак бул, түбәнчелекле бул. Аллаһ сине күтәрәчәк. Аллаһ күтәрсә, кешеләр дәген сине хөрмәт итәчәкләр.
Менә гыззәтле, шуннан да бөек сүз икән, шушы гыззәтле татар халкы әйттегез әле, газиз Аллам дип сөйләшергә ярата һәм кызганыч менә хәзер эпистоляр жанры юк име? Әдәбият әсәрләреннән беләбез, драма әсәрләреннән беләбез. Безгә инде бөек язучылар, драматурглар истә калды безгә аны әманәт итеп тапшырганнар инде үзләренең әсәрләренә киткә шулай бит инде. Хөрмәтле вә гыззәтле дип әле хатлар башланган. Гыззәтле вә гыффәтле дип башланган хатлар менә шулар икән беләбез. Шуннан менә нинди бөек исемнәр, нинди бөек сүзләр булган булаймыз, нинди киң мәгънәле һәм кешене айрым бер дәрәҗәгә куеп сөйләшә ала торган нинди матур сүзләр булган.
Ие, менә бу исем дип әйткәндә, әйткәнемчә, кайбер сүзләр Аллаһка да әйтелә, кешегә дә әйтелә. Менә бу газиз, әл-газиз Аллаһ исеме. Ләкин шул ук вакытта кешегә дә газиз
туганым дип.
Газиз туганым дип, ягъни хөрмәтле, кудрәтле, ягъни минем өчен иң якын кеше дип, мәсәлән, шундый мәгънәдә ие булган исем. Ләкин без монда Аллаһ турында сөйләдек. Шул ук вакытта әйткәнемчә, газиз дип кешегә дәген әйтергә ярый. Менә монда тагы бер бик мөһим мәсьәләгә игътибар итәсем килә. Ул да булса, без Аллаһны әл-газиз дип белгәч, ул бөек көч, куәт иясе икәнен белгәч, белергә тиешлебез. Аллаһ ярдәм итүчән. Аллаһка сыгынып яшәргә тиешлебез. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә гынах кылсак, хата кылсак, тизрәк тәүбәгә ашыгыйк. Тизрәк Аллаһтан ярлыкауны сорыйк. Чөнки Аллаһның сүзе бар: "Җәннәтне һәм җәһәннәмне тутырам" диде. Без белмибез, без җәннәткә барабызмы, җәһәннәмгә барабызмы?
Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә үзенең сыйфатларын әйтә: "Аллаһ Тәгалә иң тиз җаза бирүче" дип.
"Ва хуа сарийул гыкаб" дип әйтә. Тиз җаза бирүче. Һәм кайбер гынахлар өчен Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бирә. Мәсәлән, пәйгамбәрбезнең хадисе килә: "Әти әнигә начарлык эшләү җәзасы бу дөньяда килә" диде. Һәм андый тарихта мисаллар бик күп: әти әнигә начарлык эшләү,
үзеннән ничек кайтканы.
Ие, андый мисаллар бик күп, һәм ул бу дөньяда ук газаплый Аллаһ Тәгалә. Һәм без аны күрәбез: мәчетләрне, манараларын кистеләр, ул кешеләр ничек һәлак булды. Дингә каршы китаплар яздылар, нинди рәвештә үлделәр. Ягъни бу дөньяда Аллаһның кудрәте күрсәтелде. Хәтта гади хакта сөйли, менә безнең авылда мәчетне шулай кискән иде, ничек булды дип. Беләләр, аңлыйлар. Аллаһка каршы сугыш күтәрергә ярамый. Аллаһның диненә каршы сугышырга ярамый. Бу Аллаһ Раббыбызның газиз исеме. Ул бөек. Ләкин шул ук вакытта без, менә без гади мусульманнар аңларга тиешлебез. Без хата кылабыз икән, гынах кылабыз икән, тизрәк тәүбәгә ашыгыйк. Аны кушканнарын үтик тыганнарыннан тыйлыйк. Шуңа күрә без мусульманнар, гади мусульманнар аңларга тиешлебез. Безнең ношарлыкларыбыз, гынахларыбыз язылып бара. Куркырга тиешлебез. Гынахларыбыз өчен куркырга тиешлебез.
Иң үкенечлесе, алар әле безнең балаларыбызга, оныкларыбызга әйләнеп кайтырга мөмкин. Тормышта шунысында күрәбез без, Алла сакласын.
Кеше үзе өчен үзе җавап бирә. Җиденче буынга хәтле кайтар дигән сүз бар инде, ләкин ул теге асылда "Вала тәзиру вазиратун визра ухра". Кеше гынахын башка кеше йөкләми дип инде. Һәм Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, үлектән тирене чыгара, тиредән үлекне чыгара. Сылда оныкларга ул кайтырга тиеш түгел, иллә мәгәр берәр нинди айрым хак булса гына. Ягъни шуның хәлек тиге зулм китерлек хак булса, бәлки булырга мөмкин инде. Ләкин асылда һәр бала дөньяга туса, ул әтиянеләренең гынахлары өчен җавап бирми.
Ай, рәхмәт, менә бу сүзегез өчен рәхмәт. Менә халыкта шундый сүз бар бит: оныкларына, балаларына кайта дигән. Шуннан да менә инде һәр бала, һәр кеше бу җирдә алайса үзенең тормышын систадан башлый инде.
Ие, ие. Чөнки Аллаһ Таала мәсәлән, хәтта кайбер вакытта бала никахсыз туа, мисал өчен, зинадан туа бала дип атыйбыз инде. Ул балада гынах юк, ул балада гаеп юк. Әлбәттә, кешегә хулкы ягыннан тискәре әйберләр кергә мөмкин. Ләкин асылда Аллаһ Таала синең әтиен шундый булган, әниең шундый булган дип ул баладан сорамый инде. Гены дип әйтәбез бит инде, шуша әйберләр тәсир итергә мөмкин инде.
Ләкин тышкы җәмгыятьнең
ясы сүз дә юк, нинди җирдә тәрбияләнә шушы тәсир итә. Ләкин менә тагы бер кат әйтәсем килә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без күбрәк менә бу хәзер Аллаһның исемләре турында сөйләгәндә, Аллаһның рәхмәте турында, Аллаһның мәрхәмәте турында сөйләдек. Тагы тукталдык Аллаһның бийеклеге турында, Аллаһның зур кудрәт иясе икәне турында сөйләдек. Менә шушы туйгылар безнән китмәскә тиешле. Без Аллаһның куллары, без Аллаһның бәндәләре. Нинди генә начарлык эшләргә теләсән, кешегә кулыңны күтәрәсең икән сугам дип, бел, синнән көчлерәк зат бар. Ул сине, мәсәлән, нахакка мисал өчен, хатыныңа кулыңны күтәрәсең икән, бел, хаксыз булса, Аллаһ синнән көчлерәк. Балага кулыңны күтәрәсең икән, Аллаһ синнән көчлерәк. Башкага зыян салырга кулыңны күтәрәсең икән, бел, Аллаһ синнән көчлерәк. Ул бәлки мискендер, үзе өчен җавап бирә алмыйдыр, ләкин аның Раббысы бар, аның Аллаһы бар. Ул сине җәзага тартачак. Һәм без әйткәнемчә, тарихыбызда андый мисалларны күрәбез. Кулыңны күтәрсәң, Аллаһ бу дөньядагын сине инде киресенчә түбәнлеккә төшергә мөмкин, һәм җәзасын бирергә мөмкин. Шуңа күрә, һәр вакытта шушы тойгыны тыеп яшәргә тиешлебез. Белергә тиешлебез. Бийек кудрәт иясе, бийек көч иясе Аллаһ бар. Иң мөһиме шушы бийек Илаһи зат безгә кушкан икән әйберләрне үтәргә, фарызларны үтәргә кушкан икән, ник үтәмибез? Ник намазларыбызны укыймыбыз? Ник уразаларыбызны тотмыйбыз? Бу бит Аллаһ Раббыбызның фарызлары. Аллаһ кушты бит аны безгә.
Аның хакы.
Аның хакы һәм ул бездән аны таләп итәчәк. Әгәр дә үтәмәсәк, ул аны, ул безне газапка дагын тартырга хакы бар. Һәм без беребез дәген әйтә алмыйбыз, ник син шулай эшләдең дип. Чөнки Аллаһның хакы бар, чөнки ул аны кушты, һәм ул бездән аны таләп итә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу Аллаһ Раббыбыз турында сөйләүләребез, Аллаһ Раббыбыз турында дәресләребез әрәмгә китмәсә иде. Менә шушы безнең вагазларыбыз һәр беребезне иттерсә иде изге гамәл кылырга. Һәр беребезне Аллаһка якынаерга, Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә иттерсә иде. Һәм без үзебез иң беренче үзебезнең гаиләбезгә файдалы кешеләр булып, җәмгыятебезгә файдалы булып, тирән якка фақат бездән яхшылык кына таралса иде, яхшылык кына бездән башкаларга күчсә иде, менә шушы безнең вагызларыбыз шуңар юнәлтелгән. Шуңа күрә без Аллаһ турында сөйлибез.